aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri, 11 august. La microfon Iulian Ciocan și Ala Ceapai.
Vremea redevine fierbinte, zăpușeala se va face simțită în valuri tot mai puternice azi și în zilele următoare. Codul galben de vreme caniculară se va menține până duminică.
Maxime de 33-35 de grade se vor înregistra în localitățile din sud. Mai spre centrul Republicii vor fi până la 34 de grade. Nițel mai răcoros va fi în nord, 32 de grade. Temperaturi similare se așteaptă și în zilele de weekend.
Ministerul Educației a cerut Universității de Stat să-și reexamineze deciziile privind alocarea locurilor din bugetul instituției. Ministerul a dispus și crearea unei comisii care să verifice cum a fost organizată sesiunea de admitere. Decizia a fost luată după ce Consiliul Rectorilor din Moldova a acuzat USM de ilegalități și concurență neloială în perioada admiterii.
De cealaltă parte, administrația Universității de Stat din Moldova respinge acuzațiile și spune că a respectat legislația în vigoare, o dispută irelevantă în contextul unor probleme mai grave din învățământul superior. E de părere Sergiu Musteață, profesor la Universitatea Pedagogică de Stat, cu care vom discuta peste câteva minute.
În partea a doua ediției va urma jurnalul de corespondent al europarlamentarului Traian Ungureanu și o nouă ediție a rubricii Realitatea cu amănuntul. Iulian, revii azi la controversata amnistie fiscală, care în aparență fusese abandonată de parlamentari.
Da, am spus chiar imediat după aparenta abandonare că autorii acestui proiect dubios nu vor renunța la dorința lor. Am impresia că e vorba de mari interese.
Așadar, rubrica lui Iulian o difuzăm în partea a doua ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Precizări diplomatice privind ajutorul militar american pentru Republica Moldova. Arestul la domiciliu al primarului Chirtoacă a fost prelungit încă o dată și criza ouălor contaminate a atins și România vecină. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Un oficial de la Departamentul de Stat al Statelor Unite a spus Europei Libere că departamentul a propus o asistență militară de aproape 13 milioane de dolari pentru Republica Moldova pentru anul financiar curent, dar suma încă nu poate fi livrată, inclusiv pentru că mai trebuie aprobată de Congres. El a mai spus că la acordarea unor asemenea ajutoare există și cerințe care trebuie respectate, dar n-a dat detalii. Oficialul n-a vrut să comenteze direct, cum ar fi vrut corespondentul nostru, recentele declarații ale fostului ministru moldovean al apărării Anatol Șalaru, cum că ajutorul american pentru modernizarea armatei Republicii Moldova ar fi fost blocat din cauza obstrucțiilor președintelui pro-rus Igor Dodon, care s-a opus participării militarilor țării sale la exerciții internaționale. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a prelungit cu 30 de zile mandatul de arest la domiciliu al primarului suspendat al capitalei Dorin Chirtoacă, acceptând argumentele procurorilor că poate exercita presiune asupra martorilor. Procurorii au sugerat că îl au în vedere pe Igor Gamrețchi, fostul șef al direcției transport a primăriei, care a fost condamnat de prima instanță la 2 ani de închisoare în dosarul parcărilor cu plată din capitală, același în care este cercetat și primarul suspendat. Chirtoacă a criticat decizia de prelungire a arestului la domiciliu, spunând că măsura preventivă este prelungită nejustificat fără să existe probe noi. Fostul deputat cercetat pentru spionaj și trădare, Iurie Bolboceanu, va rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. În așteptarea procesului a decis ieri judecătoria Chișinău, sediul Râșcani. Procurorii care au finalizat deja ancheta spun că Bolboceanu, arestat la 20 martie, ar fi fost racolat de serviciul de spionaj al armatei ruse, căruia i-ar fi furnizat informații de interes național, care puteau fi utilizate în dauna Republicii Moldova. Răspunzând ieri reporterilor pe holul instanței, fostul deputat s-a declarat nevinovat. Autoritățile din România au confiscat ieri 1000 de kilograme de gălbenuș de ou lichid contaminat cu fibronil provenit din Germania. Potrivit Agerpres, lotul a fost reținut în depozitul companiei de distribuire, nicio cantitate neajungând să fie comercializată. Tot ieri în Slovacia s-au găsit în premieră 21 de boxuri cu ouă contaminate. În Olanda și Belgia, unde a început scandalul, au fost arestați ieri doi suspecți și au avut loc mai multe raiduri comune ale poliției din cele două țări. Fipronil este un insect deficit interzis de Uniunea Europeană în industria alimentară. Încă nu este limpede cum au fost contaminate ouăle. Secretarul general ONU, Antonio Guterres, s-a declarat ieri îndurerat de soarta a 300 de migranți aruncați în mare de traficanții de oameni în largul coastelor Yemenului în ultimele două zile. Cel puțin 56 de migranți au înnecat, iar 10 de persoane sunt date dispărute. Traficanții, văzând șalupele pazei de coastă apropiindu-se, au împins peste bord mai întâi cam 120 de migranți, iar apoi, într-un incident similar, alți 120, majoritatea erau oameni tineri căutând de lucru în țările bogate în petrol din zona Golfului Persic. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe europalibera.org, unde puteți viziona și reportajele televizate din seria Pur și Simplu.
Iar la rubrica Politigraf ascultați un proaspăt podcast despre cine sunt și ce fac bloggerii și vloggerii din Moldova. Cum ajung la public, cum ajunge publicul la ei, cum fac bani și își câștigă existența creând o mică economie care se învârte în jurul lor.
Care este diferența dintre blogger
cu B
și vlogger
cu V? Poți face bani lingând un cactus?
Pe cine să mai crezi într-o lume în care oricine poate publica orice?
S-a terminat era informației serioase sau ne aflăm într-un nou și promițător început?
Alexandru Eftode
și Mircea Țicudean
vă invită într-o călătorie cu podcastul Noua Presă
sau New Media la Radio Europa Liberă.
Stai.
1, 2, 3 și...
La Radio Europa Liberă.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. Suntem acum în legătură directă cu Sergiu Musteață, profesor la Universitatea Pedagogică de Stat. Domnule Musteață, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor!
Așadar, domnule Musteață, o dispută între universitățile din Moldova, confruntate cu scăderea numărului de studenți. Ministerul Educației a cerut Universității de Stat să-și reexamineze deciziile privind alocarea locurilor din bugetul instituției. Ministerul a dispus și crearea unei comisii care să verifice organizarea sesiunii de admitere. Această decizie a fost luată după ce Consiliul Rectorilor din Moldova, condus de Grigore Belostecnic, rectorul ASEM-ului, a acuzat Universitatea de Stat de ilegalități și concurență neloială în perioada admiterii. Dumneavoastră, domnule Musteață, cum vedeți această dispută în care protagoniștii principali sunt în aparență două instituții, Academia de Studii Economice și Universitatea de Stat?
În primul rând, este o problemă care era și de așteptat să apară mai devreme sau mai târziu în contextul realităților economice și demografice moldave. Rectorii ar fi trebuit să discute acest subiect cu mulți ani în urmă ca să anticipeze eventualele scandaluri care au apărut astăzi și nu fac față unei astfel de instituții cum este Consiliul Rectorilor. Însă, pe de altă parte, regulile de joc trebuie adaptate realităților și acest lucru la fel trebuia prevăzut și discutat. Consiliul Rectorilor este un organ consultativ pe lângă Ministerul Educației și ar fi trebuit să conlucreze mult mai eficient în elaborarea politicilor educaționale, în elaborarea deci proiectelor de reforme, iar reformele trebuie să aibă o profunzime în ceea ce înseamnă perspectiva dezvoltării unui învățământ superior, competitiv și calitativ. De aceea acest ping-pong mai degrabă între ASEM și USM nu este altceva decât o luptă pentru studenți care, bineînțeles că ar trebui să fie bazată pe alte criterii ale concurenței și nu doar aplicând un instrument administrativ care este în mâna unui sau altui rector. Pe mine mă uimește tăcerea celorlalți, doar este Consiliul Rectorilor. De ce nu apar în vizor, nu apar în presă și ceilalți rectori ca să spună părerea? Se speculează pe seama unei decizii comune, dar de fapt niciun rector în afară de cel de la ASEM nu a spus nimic.
Dar dumneavoastră cum vă explicați tăcerea celorlalți rectori?
Am impresia că este o luare sau o decizie oarbă Și mai degrabă, așa cum ați spus și dumneavoastră, este un conflict între două universități. Ar trebui solicitată părerea și celorlalți rectori care se confruntă cu aceeași problemă. Lipsa studenților și multe alte lipsuri pe care le au universitățile. Frica, de fapt, a administrației universităților de a reforma aceste instituții, de a face un salt calitativ, de a gândi mult mai strategic în dezvoltarea unor instituții competitive pe plan european, nu doar național. Și multe alți factori care, bineînțeles, că au condus la starea în care ne aflăm astăzi, deci fac subiectul acestor polemici doar în jurul admiterii din anul curent.
Dar, dumneavoastră, cum credeți, cu ce se va încheia acest ping-pong până la urmă? Am văzut și reacția Ministerului Educației.
Până la urmă, autonomia universitară ar trebui să fie un exercițiu mult mai profund decât este astăzi și universitățile să-și administreze treburile după bunul lor plac, respectând un cadru normativ general. Iar în scriere la facultăți, iar tânărul Băluțel a spus, deci, că e bine să fie un sistem național administrat de Ministerul Educației, care, organul care oferă burse, și online să depună candidații și atunci universitățile ar fi cumva scutite de această polemică. Universitățile oferă locuri, iar bursele le oferă ministerul, cum se întâmplă în celelalte state din lume, fie că luăm Anglia, fie că luăm Suedia sau alte state din Occident, un sistem comun național în care se înscriu studenții și obțin bani de la cel care finanțează, adică Ministerul Educației, iar universitatea oferă locul. Aceasta ar fi o cale spre a soluționa în viitor problema respectivă.
Domnule Musteață, ați spus anterior că avem cam prea puțini studenți. Păi avem puțini studenți sau avem prea multe universități? Pentru că vorbeați și despre factorul demografic.
În primul rând, situația de astăzi este o dovadă a lipsei de conlucrare și abordare strategică între câteva ministere importante, economiei, finanțelor, Ministerul Educației, Departamentul Statistică și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care ar trebui să analizeze necesitatea pieței de muncă, care ar trebui să analizeze și multe alte aspecte legate de finanțare, legate de calitate și, în sensul acesta, să elaborez un mecanism adaptat necesității economiei naționale. Deci ei oferă locuri deseori cu întârziere, cum s-a întâmplat anul ăsta, dar am impresia că sunt decizii oarbe fără a calcula necesitatea. Bineînțeles că și numărul de universități de stat și private în Republica Moldova, cred eu subiectiv că este prea mare pentru un stat atât de mic, cu o populație atât de puțin numeroasă. Și bineînțeles că sugestiile experților externi, care au fost ceva timp în urmă, sunt foarte clare. Deci ar trebui să revizuim sistemul învățământului superior pentru a nu doar a micșora din punct de vedere a numărului, dar pentru a crește calitatea și competitivitatea în acest domeniu. Bineînțeles că optimizarea trebuie nu doar a facultăților, dar și a universităților, care, bineînțeles că ne va ajuta să creștem calitativ. Dar există o frică. Există o frică, în primul rând, între conducătorii instituțiilor de aceste optimizări și mai există o frică generală atunci când vorbim despre o reformă, care trebuie, bineînțeles, că mai întâi conceptualizată, după care dezvoltată o strategie și un plan de acțiuni duse la bun sfârșit. Republica Moldova se elaborează strategii, însă mai degrabă hârtii de dragul hârtiilor. Amintiți-vă de strategia de reducere a sărăciei din 2001-2002 și am redus în Republica Moldova. La fel rămânem cel mai sărac stat din Europa. Același lucru poate fi spus despre strategia Educația 2020 sau Cultura 2020 și multe alte hârtii. Bineînțeles că inițial sunt bine intenționate, dar din lipsa unei verticalități și continuități, din păcate, ele rămân a fi doar hârtii și nici de cum politici adecvate duse la bun sfârșit și care conduc spre îmbunătățirea situației. Același lucru se referă și la învățământul superior. Am aderat la procesul de la Bologna în 2005 și am devenit mai bun pe piața învățământului superior din Europa, cel puțin. Dacă ne uităm în sondaje, dacă ne uităm în diferite alte, prioritare a universităților, noi suntem la coada clasamentului european. astfel de bănuit calitatea studiilor, calitatea programelor de studii, calitatea oamenilor care activează în instituțiile de învățământ superior și multe alte lucruri care, bineînțeles, că astăzi trebuie puse pe tapet, iar Consiliul Rectorilor să nu se joace doar cu o mică problemuță legată de admiterea sau respectarea regulilor de admitere, că nici nu se discută problema fundamentală a admiterii. Se discută niște mici elemente birocratice pe care le-a încălcat Universitatea de Stat, sau mă rog, se presupune că le-a încălcat. Acum să vedem ce va spune Comisia. Însă cel mai degrabă, probabil, vorba veche din perioada sovietică. Dacă vrei să strici un lucru, creează o comisie. Eu nu cred că Comisia va propune mari soluții în acest sens, când ministerul este în restructurare și marea majoritate a angajaților sunt disponibilizați și se gândesc la viitorul lor. În sensul acesta, bineînțeles că nu cred că vor fi decizii rapide și calitative.
Domnule Musteață, dumneavoastră vorbeați și despre calitatea studiilor și despre niște reforme și despre reducerea birocrației. Iată, eu așa un exemplu să vă dau. Mărturisea un profesor de la o universitate privată că rectorul lui i-a spus să-i menajeze pe studenții care, deci, studiază acolo cu plată. De ce trebuie să-i menajeze? Pentru că aceștia aduc bani și fără ei, deci universitatea nu poate supraviețui. Cum în aceste condiții, deci, putem vorbi despre calitatea studiilor și despre reforme?
Eu pot să vă spun din propria experiență. Am avut o scurtă, foarte scurtă experiență de a lucra la o universitate privată și la fel am fost mustrat pentru faptul că am pus note negative studenților care au venit nepregătiți la seminar. Deci administrația la fel mi-a spus că nu trebuie să procedați așa. Voi, cei de la stat, aveți alte reguli de joc. Noi, la acesta privat, trebuie să parcă să-i dădăcim pe studenți, că ei ne aduc bani. Deci este o abordare total incorrectă. Studentul vine să facă carte, studentul vine să obțină cunoștințe, abilități, deprinderi în viitoarea carieră sau pentru viitoarea carieră. Ceea ce spuneți dumneavoastră și eu doar am confirmat nu este altceva decât argumentarea că aceste instituții sunt fabrică de diplome și nu instituții care produc specialiști de calitate. Dar acest fenomen este și la instituțiile de stat. Noi avem studenți la taxe și deseori administrația instituțiilor la fel ne spune, cu studenții de la taxe ar trebui să fiți mai atenți că ei ne aduc, eu știu, bani extrabugetari. Și dacă i-am picat o dată de două ori, nu din intenție de a-i pica, doar din intenție de a-i face să lucreze. Nu au venit nepregătiți la examen. Atunci administrația cumva ne spune, ar fi bine să-i treceți la a treia oară care este de limită. Deci aceste abordări sunt total subiective și bineînțeles că nu fac față unei universități. Profesorul trebuie să-și facă treaba profesionist, iar studentul care a venit la facultate trebuie să învețe. Deci nu există argumente că nu am reușit, n-am putut și de fapt nu mă interesează. Dacă ai venit la facultate, înseamnă că ești conștient de responsabilitatea de care ți-ai asumat-o, să înveți. Iar profesorul să presteze servicii de calitate și administrația să monitorizeze ambele segmente și nici de cum să le influențeze.
Domnule Musteață, rectorii se plâng de mai multă vreme că numărul studenților scade, inclusiv pentru că aceștia ar fi atrași și mai curând de universitățile de peste Prut, dar ce ar trebui să întreprindă universitățile din Moldova ca să facă față concurenței create de instituțiile din România?
Este adevărat că de ani de zile guvernul României, prin bursele pe care ne oferă, sigur că este un ajutor frățesc, după cum spun ei, și eu am fost beneficiar unui astfel de program, am făcut doctoratul la Iași, dar negolesc de un număr impresionant de tineri care merg acolo și înapoi nu se mai întorc. Însă, revenind la problemele de acasă, universitățile noastre trebuie să devină mult mai atractive prin programele care le oferă, prin calitatea serviciilor pe care le prestează, și prin multe alte lucruri care, bineînțeles, că ar face ca instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova să fie competitive, cel puțin cu cele din România, ca să nu zic și cu cele din Occident, care, bineînțeles, că sunt în tendința sau în topul tendințelor universitare. Din păcate, ceea ce s-a făcut și ce se face la noi astăzi este mai degrabă așa o fierbere în propria oală, fără a transfera experiențe din Occident, fără a adapta aceste experiențe. Amintisem de procesul de la Bologna. Deci noi am aderat, dar de fapt am aderat iarăși așa formal, Acum suntem eligibili în programele Erasmus sau alte programe de schimb, însă pe interior, spunea cineva ieri, că noi pe interior nu știm să conlucrăm. Studenții am putea, sau universitățile ar trebui să facă programe în tandem ca să faciliteze calitatea și studenții de la o universitate la alta să meargă să susțină cursuri de calitate și în felul acesta ar crește și colaborarea, ar crește și încrederea între instituții și, bineînțeles, că mobilitatea internă a studenților. Noi, din păcate, așa, rămânem în orgoliu propriu, Doamne ferește să ne deschidem spre o altă instituție, să încercăm să colaborăm cu studenții și profesorii de acolo și asta, iată, este o altă parte a monedei care ne-a dus în starea în care suntem astăzi.
Domnule Musteață, vă mulțumim pentru acest interviu. Să sperăm că lucrurile se vor primeni în universitățile noastre. Domnilor și doamnelor, a fost Sergiu Musteață, profesor la Universitatea Pedagogică de Stat din Chișinău.
Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare voi trece în revistă cele mai importante articole din presă. Până atunci, o sinteză a știrilor cu Mircea Țicudean.
Un oficial de la Departamentul de Stat al Statelor Unite a spus Europei Libere că departamentul a propus o asistență militară de aproape 13 milioane de dolari pentru Republica Moldova pentru anul financiar curent, dar suma încă nu poate fi livrată pentru că mai trebuie aprobată de Congres. El a mai spus că la acordarea unor asemenea ajutoare militare există și alte cerințe care trebuie respectate, dar nu a intrat în detalii. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a prelungit cu 30 de zile mandatul de arest la domiciliu al primarului suspendat al capitalei, Dorin Chertoacă, acceptând argumentele procurorilor că el poate exercita presiune asupra martorilor dacă este pus în libertate. Chertoacă a criticat ieri decizia de prelungire a arestului de la domiciliu, spunând că este nejustificată, întrucât nu există în dosarul său probe noi. Fostul deputat cercetat pentru spionaj și trădare, Iurie Bolboceanu, va rămâne în arest preventiv încă 30 de zile în așteptarea procesului, a decis ieri judecătoria Chișinău, sediul Râșcan. Procurorii care au finalizat deja ancheta spun că Bolboceanu, arestat la 20 martie, ar fi fost racolat de serviciul de spionaj al armatei ruse, căruia i-ar fi furnizat informații de interes național ce puteau fi utilizate în dauna Republicii Moldova. Autoritățile din România au confiscat ieri 1000 de kilograme de gălbenuș de ou lichid contaminat cu fibronil provenit din Germania. Potrivit Agerpres, lotul contaminat a fost reținut în depozitul companiei de distribuire, nicio cantitate neajungând în comerț. Fipronil este un insecticid interzis de Uniunea Europeană în industria alimentară. Consumat în mari cantități, el poate provoca afecțiuni ale rinichilor, ficatului și glandei tiroide. Și secretarul general ONU, Antonio Guterres, s-a declarat ieri îndurerat de soarta 300 de migranți aruncați în mare de traficanții de oameni în largul coastelor Yemenului în ultimele două zile. Majoritatea victimelor erau oameni tineri căutând de lucru în țările bogate în petrol din zona Golfului Persic. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:23 de minute continuăm cu revista presei. Pavel Păduraru scrie în ziarul Timpul despre vizita de săptămâna trecută a socialiștilor conduși de președintele Igor Dodon la Muntele Athos, vizită despre care scrie că ar fi drept o blasfemie pe Sfântul Munte sau turismă până la Dumnezeu și nici de cum pelerinaj. Jurnalistul Pavel Păduraru crede că Dodon se gândea mai mult la frumusețea chipului său din fotografii decât la smerenie și rugăciune. Citez, la Sfântul Munte nu se face politică, iar cei care utilizează de călugării de acolo pentru a-și croi publicitatea de orice fel, pot provoca în cel mai bun caz compătimire, concluzionează Pavel Păduraru. El mai notează că dacă șeful statului ar fi vrut într-adevăr să se roage lui Dumnezeu pentru familia și țara sa, ar fi plecat pe Sfântul Munte neștiut de nimeni, iar acolo ar fi căzut în genunchi într-un colț al bisericii și s-ar fi rugat în tăcere, scrie Pavel Păduraru. De la Ianucovici la Dodon este titlul editorialului semnat în Ziarul de Gardă de Petru Grozavu. El scrie despre ajungerea în judecată a dosarului ex-președintelui ucrainean Ianucovici, care este acuzat de înaltă trădare și de violarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. În context, Grozavu amintește că și președintele moldovean Dodon fusese acuzat de liberali încă în ianuarie de trădare de patrie. Liberalii au cerut fără succes colegilor de parlament să sprijine procedura de demitere a lui Dodon, amintește Grozavu. Citez, în timp ce democrații lui Vlad Plahotniuc caută argumente, Dodon își face meseria, trădând în continuare. Chiar să nu aibă și fărâma asta de Moldovă pe cineva în spate care să o apere de trădători și de trădare, întreabă pe final Petru Grozavu. Noua lege a medicamentelor promovată de Ministerul Sănătății poate favoriza importul medicamentelor contrafăcute și necalitative, titrează moldstreet.com cu referire la o amplă analiză publicată de Europass. Mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un gând mi-a trecut prin minte de unezi. Dar ce mai fac oare conducătorii care jânduiau o mare amnistie fiscală? Veți spune că degeaba mă gândesc la ei, că ideea lor a eșuat, că nu mai are rost să ne amintim de ea. Ei bine, eu am o altă părere. Cred că acești conducători n-au renunțat deloc la amnistia fiscală. Retragerea lor mi se pare strategică și nici de cum nu este cauza vocilor nemulțumite ale cetățenilor și ziariștilor. Da, vocile nemulțumite le-au provocat un mic deranj, dar nu sunt în stare să-i facă să renunțe. Amnistia asta fiscală e o chestie mult prea importantă pentru ei. Repet, pentru ei, nu pentru masele invocate mereu de conducătorii tranziției interminabile. Dar iată și o informație care ar trebui să ne dea de gândit, stimați ascultători. Transparency International Moldova sesizează că noile modificări la legea cetățeniei Republicii Moldova, propuse în cadrul unei inițiative legislative, prezintă un risc de legalizare a mijloacelor financiare frauduloase. Potrivit unei declarații a organizației citate de IPN, data înregistrării respectivei inițiative legislative e aceeași și autorii sunt aceiași, ca și în cazul proiectului de liberalizare a capitalului și stimulare fiscală, document anulat de către Parlament ca rezultat al criticilor parvenite din partea societății civile. Așadar, ce ne sugerează Transparency International? Că cineva caută căi pentru legalizarea unor bani făcuți pe cale frauduloasă. Ce înseamnă aceste modificări la legea cetățeniei? Nu cumva obținerea mai ușoară a buletinului de identitate moldovenesc cu condiția aducerii unor bani în țară? Și va verifica cineva cu meticulozitate proveniența acestor bani? Revin însă la gândurile mele de la început. Ce mai fac oare conducătorii care vor amnistia fiscală? Sunt bine? Ce mai plănuiesc? Când vor porni din nou în ofensivă? Că cei la popor se gândesc, iar poporul nu poate trăi fără amnistia lor fiscală, nu?
Jurnal de corespondent de Traian Ungureanu.
Cine deschide netul sau ziarul sau televizorul va afla repede cum stau lucrurile, cu ce e mai bun sau mai rău în orice domeniu. Asta nu mai stabilesc cunoscătorii sau publicul larg, ci nenumăratele, nelipsitele clasamente. Astfel, clasamentele ne vor spune care sunt cele mai iubite, 10, 50 sau 100, orice vă doriți. Cântece, filme, actrițe, goluri, cărți, fotografii, declarații, rochii, mașini, pisici, gafe, glume, rețete de desert, telefoane, seriale TV, prim-ministri, posterioare, chitariști, vinuri și încă 100 de alte lucruri care intră cu siguranță în clasamentul celor mai ocolite 100 de lucruri. Pe ce bază se alcătuiesc clasamentele? Au trecut vremurile în care totul era stabilit de vânzări sau de chestionare publice. Cel mai sigur de spus e că mai nou clasamentele se bazează pe obișnuința publicului larg de a-și dori un clasament, adică de a obține rapid o ierarhie cât de cât autorizată de cineva. Iar mediile de informare își fac datoria și livrează în permanență clasamente fără altă întemeiere decât interesele celor ce vor reclamă sau, în cel mai bun caz, gustul celui care se apucă să născocească un clasament. Iată de ce un clasament recent pe care tocmai l-am alcătuit spune că rubrica pe care o ascultați e pe locul întâi. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală.
Moderatorii ediției Ala Ceapai și Iulian Ciocan vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici Radio Europa Liberă.